Blaðsíða 18. Áróra sest aftur í stólinn og býr sig undir að segja sögu sína, en þá gellur við hávær hringing. Ó, það er verið að kalla á mig, stynur stúlkan. Ég verð að hjálpa frún að klæða sig fyrir veisluna í kvöld. Það verða tilkynnt úrslitin í keppninni fallegasta hvíta brönugrasið og svo verður matarveisla og balla á eftir. En þá höfum við líka góðan tíma til að tala saman. Hún kemur örugglega mjög seint heim. Hvíldu þig á meðan, svo kem ég með mat handa þér. Nei, ég meina, handa yðar hátign. Áróra skellir upp úr. Ekkert yðar hátign, ég heiti bara Áróra. Og ég verð mjög glöð ef þú kemur með bita handa mér. Ég er svo svöng. Má ég leggja mig aðeins í rúmið þitt? Auðvita. Stúlkan sendir henni geislandi bros um leið og hún lagar á sér svuntuna og býr sig til að svara bjöllurhringingunni. Svo snýr hún sér við í dyrunum og hvíslar. Ég heiti annars Mjöll. Það hét ég allavega heima í þorpinu mínu. Hérna er ég aldrei kölluð annað en Þerna eða bara Þúðarna. Orðskýring á spássíu. Þerna, þjónustustúlka.